Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masimbavy Viviana na Bibiana no tsaroana ny faharoan'ny volana Desambra. Ny faly miarahabanareo rehetra mitondra n'izany anarana izany. Teraka tao Roma Viviana na Bibiana ary fantandaza tamin'ny toepana kristianina sy ny fiandrianana ny fianakaviany. Flavien no rainy, prefeta ao Roma izy io, ary nampidiriny Julien Laposta tany am-ponja izy satria ny bebaka ao kristianina. Nalefa an-tsisitany tany Toskana izy ary maty tany. Viviana sy Demetri Ravavy niaraka tamin'ny Dafrosa reniny kosa nijanona tao Roma, nampijalianindreo tsy mataotody. Nidina tao an-tranony izy ireo ary navela ho fatin'ny anoanana tao. Tsy naharitra ela nefa izany fijaliana izany fa notapahan'izy ireo ny lohan'ny Dafrosa reny Viviana io, ary nalain'izy ireo ny fananana rehetra. Tsy nijanona teo nefa fa nampijaliany i Viviana sy Demetri Ravaviny.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a?
Tsy nomena anina ary izy miravavy kely reto. Avy eo nankarina teo amin'ny fitsarana, ary hoy ny mpitsara taminy hoe mba mahatahorana izao fahafatesana mahamenatra sy mahatsiravina izao. Fa hoy ny navalin'izy ireo hoe tsy manintona anay ny aren'izao tontolo izao. Ny manana ny Kristy no fanirinay. Aleo maro no maty toy izay hivadika amin'ny teny nataonay. Tamin'izay dia novonoan'izy ireo teo tongotry Viviana ilay rahavaviny, fa izy kosa mbola nitoy ny ady. Nentina teo amin'ny vehivavy ratsy fitondrateny izy, nosafosafoina sy niviraviraina, nitambatambazana, avy eo norahonana, nopaina, nokapohana. Niatitra an'izany tamin'nykeripo tokoa i Viviana na dia teo aza ny fakapana maro natao azy. Nitoetra tamin'ny fahadiovana sy nomendrika ilay vady ny any an-danitra izy. Leo ilay vehivavy ka nilaza tamin'ny mpitsara fa lahy ny andro fotsiny teo. Tezitra noho ny tsy fampiazana ary ilay mpitsara ka nasainy nokapohana tamin'ny firitsiko Viviana mandra-patapitry ny aina. Nofatorana tamin'ny tongodriana izy, ary karavasy misy viny tendro no nikapohana azy mandra-pahafatiny ny 2 Desambra 2023. Natsipitany amin'ny fako ny vatany mba ho an'ny alika, nefa tonga amin'ilay voalaza ny soratra masina hoe miaro ny sisatolan'ireo olomasina Andriamanitra. Roa andro taorian'izay mantsy dia nisy piretra anankiroa mahery fo no naka ny vatana mangatsiaka ny Viviana ka nandevina azy teo akaiky ny reniny sy ny rahavaviny. Fijoroana hatrany amin'ny marina sy tsy fivadihana amin'ny teny nomena anisan'ny toetra tsara mendrika tahafina amin'n'ity olomasina androany ity izany, ka irinay ianareo Viviana izay mitondra ny naran'izany olomasina izany mba hakatahaka an'izany toepana izany. Ho anareo teraka ny faharoa ny volana Desambra ihany koa dia rarinay ho aminareo ny fahombiazana sy ny fahasoavana, ary engane ianareo hitombo fahendrena hatrany ho ohatry ny mpiarabelona aminareo.
irokitan'ny finoana
rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.